Maija svētki. Stāsti par laika biedriem.
Kad pavasara spilgtajā saulē es, Ina Strazdiņa, kopā ar Latvijas Radio šoferi esam izlīkumojuši Tāls novada Virbu pagasta ceļus un iebraucam Kalniņos, kas ir vairāku dzīvokļu rindu māja, Vladimirs Mihējevs jau iznācis pretī un gaida rokās brūna plāna burtnīciņa.
Labdien! Kā tu tā?
Es uzrakstīju apmēram īsi manu... Kas sāk darbas, tur jābūs jautājumi, pēc tam izlasiet un vai pazvaniet, vai ne?
Nē, Vladimir, es taču nevaru tā, man ar jums ir jāprunājās.
Jā,
ja? Parunāsimies.
Mājās?
Jā, kā jūs teiksiet, tā mēs darīsim.
Stundas jau dievu, tas nekos, bet jāpaģinos. Māziņā.
Kad atveram mājas durvis koridorā asti priecīgi lundzinot virsu uzlēc zeltaini raibā mikiņa. Nekoši, tik vajag paņemt nost, Vladimirs saka un atāķē savas mājas sarga nadziņas no mana mēteļa un suni saudzīgi iespundē blakus istabā. Lai gan Tāls novads ir arī mana dzimtā puse, ar Vladimiru klātienē tiekamies pirmo reizi. Kad viņam zvanīju, lai pateiktu, ka gribētu satikties un klausulē vaicāju vai runāju ar Mihējeva kungu, Vladimirs uzreiz pieklājīgi, bet stingri atbildēja ar traktoristu Mihējevu. Visu mūžu Aris Latvijas zemi viņš, somietis un krieva dēls, citādi sevi nemaz nesauc. Kad vēlāk esam apsēdušies goda istabā, ar to arī sākam, kāpēc traktorists. Un Vladimirs smejoties teica, ka ne tas vien, vietējie viņu arī par deputātu sauc, jo viņš bijis deputāts Latvijas PSR augstākajā padomē.
O, deputāti ģot! Nu tā, draudzīgi. Rajons gribēja. Visur bāzos, visur uzstājos. Priemoju līņu, kas saka, vēdu. Nepiedevu, haltūrē, varbūt bišķi haltūrē, bet tā, naudu nedzēnu neko tā. Palīdzēties, palīdzēt cilvēkiem.
Vladimirs ir dzimis Krievijā, toreizējā Ļeņingradā, tagad Sankt Pēterburgā 41. Gada blokādes laikā. No pārdzīvojumiem mammai nebija piena. Puiku izglābus kādu pavisam svešu sievieti, kura pat bija zaudējusi bērniņu. Tēvu Vladimirs neatceras. Viņš atnāca no kara un nomira, kad dēlam bija gads. Māte par viņu stāstījusi maz, slēpusi, un kā Vladimirs teica, viņam tā arī nav ticis skaidrs, vai tēvs armijā bijis ierindnieks vai ofiņš, proti no komandējošā sastāva. Kara šausmas dažos teikumos ietērpt nevar. Pēc tēva nāves ar kuģi kopā ar māti un brāli braukuši uz Ladogu dziļi tālu Krievijā, un lai gan kuģiem bijuši karogi ar sarkaniem krustiem, fašisti metuši bumbas, divus nogremdējuši. Māma vēl ilgi atcerējusies, kā visapkārt dedzis ūdens. Kara jukās bēgļu gaitās galu galā nonākuši Latvijā, sākumā Ogres rajona Krapē. Māma situsies kā mācējusi, strādājusi fermā un naktī puikas modušies dzirdot, kā viņa mazgā grīdu. Oda pēc hlora, nekas, toties visi rāpuļi pazuda, Vladimirs atceras. Maza auguma būdams dabūja strūkties arī no vietējiem.
Mani tā, apsaukāja bišķi, latviši teica mazi puikas, ja? Krievs, nabas krievs, nu nabīgi mēs bijām, mati bija, kas saka, viena pati. Puikas krievi, fīnam nezvāja, bet tas es jau nedusmojos.
Un tad Krapes kolhoza priekšnieks pārnācis uz Tālsa pusi. Vairāk strādnieku ģimenes atnākušas līdzi arī Vladimira māma ar abiem puikām. Tā nu viņa dzīve iesakņojusies te. Dusmīgs uz karu būdams, Vladimirs ilgi auklējis sapni kādu dienu kļūt par lidotāju un sakaut fašistus. Armiju izgājis, par lidotāju viņš nekļuva, bet par priekšziemīgu traktoristu gan. Vladimiram ir sieva, Anita un četri bērni. Bet Vladimiram daudz patīk runāt par darbu, par to, cik melna, smaga, īpaši, kad salīst ir zeme Kazahstānā, kur viņš uz laiku bija nosūtīts apgūt neapstrādātās teritorijas, un kā tā vieglāk ir te Latvijā, Virbu laukos.
Man teica, ka jūs daudz medaļas sapelnījis, jā?
Būtu vairāk, bet es jau 70. Gados jau zināju, ka tie nāks tā atmoda, jā?
Kā tu tā jūs zināji?
Tā iznāca. Man, es biju pazīstama meitenē, jā, skolotājā, un es ielauzos grupa, nacionalistu grupa, jā, Rīgā, saprotiet. A viņa tā kā teica, iepazīstina ar viņiem, ka esmu somiecis, nekas krievs, un tā tālāk, un tā tālāk. Un viņa tur atklāti deva vaļā. Es neticēju, ka vispār tāda spēcīga komunistiska iekārta sagrauts. Tā faktiski paši vainīgi komunisti, vai ne? Izlaidās tautu, kā saka, atgrūdē, vai ne?
To, kā būs bijis pareizāk, parādīs nākotne, Vladimirs saka. Viņa prāt, sava vieta ir gan Latvijas neatkarības atjaunošanas svinībām, gan fašisma sagraus pieminēšanai, ar ko zīmīgs ir mājas.
Ja es būtu Latvijas, es to pat domātu tā, kā latvieši. Es jau vienreiz sapulci viņam teicu, ka to vajag saprast, es teicu, viņi rīkojas tā, kā mēs paši būtu tā darījuši, jo tas ir viņu valsts, jūsu valsts, vai ne? Daudz ko cieta, daudz ko vainīgi krievi jau. Nu, tas ir ne krievi, var teikt, ka cilvēki. Tas ir dzīvnieki mēs esam taču. Un tā ir nekāda vaina. Nevajag tikai dusmoties, vajag dzīvot un strādāt un mīlēt un vajag neko. Strādāt un ļaut citiem strādāt.
Kad vakarā mājās pāršķirstu Vladimira doto burtnīcu, pamanu, ka tā pierakstīta tikai līdz pusei. 10 lapu, 75 Vladimira dzīves gadi. Sākas krieviski, pirmais teikums īsi, divi vārdi, puģem znakomi, jeb būsim pazīstami, un tad pārējās atmiņas latviešu valodā par karu, bērnību, armiju, daudz par traktoriem, kultivatoriem, mehanizatoriem. Savu atmiņu ciklu Vladimirs kā sācis tā arī noslēdz krieviski, ar vienu teikumu – «Na vovočke vsio bistra zaživājat». Vovočkam viss sadzīst ātri. Mani sauc Ina Strazdiņa, un šis bija stāsts par somietes un krieva dēlu, Vladimiru Mihējevu no Talsu novada Virbu pagasta.